Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Žijeme v neustále se měnícím světě, kde jsou nejen naše životní přístupy ovlivněny tématem hranic. S otázkami týkajícími se hranic se neustále potýkáme i v samotné scénografické tvorbě, kde rozhraní mezi skutečností a imaginací ztrácí ostrost. Kde začíná a kde končí pravomoci scénografů a v zajetí jakých pravidel dnes tvoří? Tyto otázky jsem položila dvěma umělecky úspěšným představitelům mladé české scénografické scény, Petrovi Vítkovi a Lucii Škandíkové. Zároveň mě zajímalo, jak jsou pro scénografickou praxi mladé talenty připravovány. O tom v pořadu pohovoří scénografka a pedagožka Jana Preková a také pedagog, loutkář a scénograf Robert Smolík. Setkala jsem se s nimi u příležitosti 50. výročí pražského kvadrienále scénografie a divadelního prostoru, které je největší světovou akcí, jež zkoumá oblast scénografie v celé její šíři. Oslavy 50. výročí pražského kvadrienále vyvrcholily na podzimním mezinárodním setkání kurátorů a scénografů, které se odehrálo od 12. do 14. října v Praze. Sympozium se příznačně nazývalo Porézní hranice a jednou z hlavních mluvčích byla významná britská scénografka Pamela Howard. V Evropě a USA realizovala víc než 200 produkcí. Věnuje se rovněž režii a vede mezinárodní workshopy pro divadelníky. V roce 2008 byl Pamele Howard udělen Řád britského impéria za služby divadlu. Na podzim roku 2009 se představila v Brněnském národním divadle jedinečnou inscenací opery Bohuslava Martinů Ženitba. Později režírovala v Čechách také Janáčkův výlet pana Broučka do měsíce.
Scenography means the holistic way of making theater.
Scénografii lze vnímat jako komplexní uchopení divadla. Je to cesta k jeho vytvoření. Scénografie je čirá tvorba, která má mnoho vrstev. To je to, co mě na ní zajímá. Sebe považuji za tvůrce a tvorba to je scénografie. Neznamená to ale, že bych nespolupracovala s ostatními divadelními disciplínami. To pochopitelně dělám.
I have worked all my life with directors and I'm not saying death to directors, but I am saying I'm tired of working with people who are visually blind.
V životě jsem spolupracovala s celou řadou různých režisérů. Dnes sice neříkám smrt režisérům, ale rozhodně už odmítám pracovat s lidmi, kteří jsou vizuálně slepí. Obzvláště ráda pracuji v České republice, zvlášť v opeře. Česká klasická hudba a hlasy, které ji v současné době interpretují, jsou výjimečné a nenajdete je nikde jinde na světě. Setkávání s českou hudbou je pro mě vždy obohacující a dává mi mnoho prostoru a možností pro to, abych spojila vizuální s performativním. Takto podle mě vznikají magické momenty.
You teach young students, young talents. Působíte také jako pedagožka. Co je podle vás při vzdělávání budoucích scénografů a scénografek zásadní? Které z vašich tvůrčích zkušeností ráda předáváte studentům?
I think it's very simple. All drama is about love and death.
To je velmi jednoduché. Veškeré drama v životě je o lásce a smrti. A abyste byli schopni vytvořit inscenaci, musíte být naléhavým pozorovatelem každodenního lidského života. Je to skutečně tak jednoduché. Lidský život v sobě skrývá veškeré drama. Povinností umělce, a to nejen scénografa, je umět se dívat. Musí vyjít ven ze svého domova, rozhlédnout se a vidět. Také se musí vytvořit systém, jak to, co vidí, zaznamenat a jak to, co zaznamenal, v praxi použít. Jako příklad často používám Čechovovy hry. V podstatě každého, koho jste v životě potkali, najdete v některé z Čechovových her. Já na ulici nikdy nevejdu bez svého kapesního bloku, do kterého si kreslím, co mě zaujme. Hlavně lidi, které na ulici potkám. Je to jiné, vlastně lepší, než pořizovat fotografie. Doma si pak skici pořízené v terénu schraňuji v prázdných krabicích od bot. Mám jich spoustu. Obrázky do nich řadím třeba podle toho, jaké lidi kreslím. Staré, mladé, hubené i tlusté. Zajímají mě všichni. Jsou mi pak inspirací při vytváření divadelních inscenací.
Možná to zní snadno, ale to je v podstatě teprve začátek, příprava na tvůrčí práci. Jak potom v tvorbě pokračujete? Můžete to uvést na některé z inscenací, na nichž jste jako scénografka pracovala?
I've just been working in Canada on one production. We will bring it to Prague in 2019.
Zrovna nedávno jsem v Kanadě pracovala na jedné inscenaci, kterou v roce 2019 přivezeme do Prahy na novou scénu. Tato inscenace má být příkladem divadla, ve kterém scénografie vypráví příběh. Příběh, který by podle mě měl být světu sdělen. Protože pokud příběhy nevyprávíme znovu a znovu, už od těch pradávných, z dob starověkého Řecka, budou zapomenuty. A to nesmíme dopustit. Už Bertolt Brecht prohlašoval, řekněte, co musí být řečeno. Někdy mám pocit, že vyprávět příběhy je absolutní rozkaz. K tomu se váže moje metoda takzvaného živoucího muzea. To v praxi znamená, že veškerý svůj umělecký výzkum vztahující se k určité inscenaci přenesu na obrovský kus papíru a vyvěsím si ho ve své pracovně. Tím pádem mám před očima celý kontext, do nějž chci vznikající inscenaci zasadit. Mnohem důležitější než samotný text v inscenaci použitý je pak příběh, který se za ním schovává, který stojí za celým uměleckým výzkumem věnovaným divadelnímu dílu. A tento výzkum já zhmotňuji. Udělám ho zkrátka vizuálním. Ale také nechávám prostor hercům, jejich osobní iniciativě.
Jako scénografka i jako režisérka pracujete doslova po celém světě. Máte zkušenosti z Evropy, Kanady i USA, což jsou divadelně značně odlišné kultury. Je i práce scénografa a jeho postavení v kontextu divadelní tvorby v těchto krajinách odlišná.
I think I try to take my practice, but then obviously adapt it to local.
Vždy se snažím adaptovat svou práci na lokální podmínky dané země a dané instituce, se kterou spolupracuji. Ale musím přiznat, že ať už jsem tvořila scénografii v jakékoliv zemi, jakmile jsem objevila příběh ukrývající se za textem, dala jsem své umění k dispozici ostatním. Beru to tak, že mé umění není určeno pouze mně. Myslím si, že pokud režisér anebo i scénograf dokáže spojit nadšení ve svém tvůrčím týmu, dokáže pak natchnout i diváky. To ale znamená, že musí porozumět všem složkám inscenace, od hudby až po hru herců.
So you create an excitement about it.
What is in your opinion the most important thing? Co se podle vás bezpodmínečně musí naučit studenti scénografie?
Well, you can teach anyone all the technical stuff. That's easy. I think you've got to teach people to dream.
Asi nemá smysl zmiňovat technické dovednosti, to je samozřejmostí, ale osobně si myslím, že zásadní je, aby se studenti naučili snít a své sny umělecky realizovat. Pokud umělec nesní, může jít klidně pracovat do supermarketu. To je má prostá odpověď na tuto otázku.
My simple answer to that.
People here talk also about the limits.
V umění se často hovoří o limitech a hranicích. Narazila jste na takové při své dlouholeté umělecké praxi?
I hit limits and borders all the time. And students in particular, they say to me, oh, it's all right for you, Pamela, because no one ever says no to you.
Já na překážky narážím neustále. Stává se mi, že mi studenti říkají, no jasně, Pamelo, pro tebe je to všechno snažší, tobě se totiž nikdo neodváží říct ne. Takže bych tady ráda veřejně přiznala, že tomu tak není. Já slyším ne v podstatě pořád. A právě toto vyslovené ne mě přinutí najít jiný způsob provedení režijně dramaturgického záměru. Zkrátka hledám jinou strategii, jak realizovat svůj umělecký sen. Nemyslím si, že konflikt s režisérem nebo třeba choreografem něco vyřeší. Konflikt je kontraproduktivní. Proto je na scénografovi, aby se s tímto problémem utkal sám v sobě a vyřešil ho. Nezajímá mě moc jednotlivce, zajímá mě společné dílo.
I'm not interested in power, I'm interested in collaboration.
O hranicích scénografie a jejich překračování přemýšlí ve své praxi také Petr Vítek, čerstvý absolvent katedry alternativního a loutkového divadla na Pražské Damu. Dostal se do speciálního ročníku s označením divadelní tvorba v netradičních prostorech. Režiséři, scénografové a herci-performeři se tu pod vedením Tomáše Žižky společně věnovali site specifik tvorbě. I přesto, že v bakalářském stupni studoval Petr Vítek režii a dramaturgii, více tíhl ke scénografii. V magisterském studiu se pak scénografii věnoval naplno.
Už na těch přijímačkách jsem seděl na pohovoru a myslím, že zrovna Tomáš Žižka říkal, proč se hlásíte na režii, když jste hlavně vizuální člověk. Tak já jsem odpověděl něco ve smyslu, že neumím kreslit. A Tomáš Žižka říkal, to se dá naučit. Měl pravdu a opravdu jako ta moje cesta, když jsem něco režíroval, tak vždycky mě zajímalo to vizuální víc než ty samotní herci. A ještě docela vtipný, že u těch herců neustále režisér musí s nima mluvit a diskutovat. A já jsem si myslel, že ta scenografie, jak jsem introvertní, bude taková, že se budu dělat někde sám, budu si dělat ten modílek a pak prostě se to odevzdá a nebudu moc jako v kontaktu, nebudu někoho pořád přesvědčovat, že to musí být. A opak je pravdou, že scenograf musí jako nejdříve s režisérem nějak ten koncept obhájit, pak musí do dílen, tam se to musí obhájit, pak ještě před divadlem a pak před vedením a tak dále. Takže ten scenograf je podobně v kontaktu s lidma jako ten režisér.
Bakalářské zaměření bylo na divadlo v netradičních prostorech. Jakým způsobem je veden mladý začínající scénograf pracovat s takovými prostory? A jaké prostory to třeba byly ve vašem případě, na kterých jste si to jako prvních zkoušel?
My jsme měli ateliéry, nebo jak to nazvat, ne na Damu, ale v Orku, na Vltavský. Takže jsme vlastně celý ten barák měli celý prolezlý. Nahoře je obrovská jídelna, takový ochoz, dole jsou lázně, což je známý. Různě ty klauzury probíhaly v těch prostorech, buď jsme čerpali z toho místa, pak jsme dokonce vyšli před Orko, což tam jsou ty podchody, takový trošku strašidelný. Tak tam jsme taky měli jedny klauzury, takže to centrum bylo kolem Orka a na Vltavský. A teprve ve třeťáku, když jsme měli si každý zvolit nějaký bakalářský projekt, tak jsme dostali volnost a mohli jsme si udělat jako kdekoliv, cokoliv. Mohlo to být klidně i činohra, nějakým malým studium, mohlo to být performance a mohlo to být cokoliv.
Jedna z vašich klauzur se odehrála na nákladovém nádraží Žižkov. Na tomto příkladu byste možná mohl popsat, jakým způsobem si vybíráte dané místo, proč se nakonec pro takové místo rozhodnete a jak pak scénografie pro toto místo vzniká.
To byl semestrální projekt, vedl to Ivo Kristián Kubák. Dostali jsme za úkol vybrat si povídku od Raye Bradburyho. Pak z toho vzniklo, že bychom tyhle ty povídky mohli inscenovat na nákladovém nádraží Žižkov. Mohli jsme si vybrat nějaký prostor, který nám je sympatický. Já jsem teda přemýšlel, že by to bylo v takový hale obrovský. Já jsem měl teda povídku Astronaut. Přemýšlel jsem, že to teda bude v hale, ale ta akustika byla úplně k nesnesení. Tak jsme vylezli teda na kolejiště a najednou tam vzadu byl takový maličký dvoreček a úplně mě to fascinovalo, protože ten pohled dolů, ten dejme tomu netradiční pohled z vrchu, se mi skvěle hodil na tu povídku. Bylo to opravdu výzva, protože neměli jsme vyloženě nějaký produkční zázemí, takže všechno jsme si obstarávali sami. No, u toho astronauta ten dvoreček byl prostě dvoreček té rodiny toho astronauta a přesně ten dvoreček byl ošklivej a já jsem potřeboval, aby tam byl ten 50-kovej luk, trávníček, všichni byli šťastní, ale vlastně nejsou šťastní. A tak jsem tam potřeboval trávník, jenže na trávník nebylo peníze a napadlo nás taková bláznivá věc, že požádáme služby Žižkova, aby nám tu posekanou trávu prostě dali. Takže jsme tam navezli ty kopce, ty posekané trávy. Hrozně hezky to vonělo, ale vydrželo to přesně 2 dny, buď na to zapršelo, takže to zhnilo, nebo se to uschlo, takže jsme to museli obnovovat, ale jenom minimální proměnu ten prostor úplně jako jinak ožil.
Petr Vítek spolupracuje nejen s nezávislými, ale také s takzvanými kamennými divadly. Dokonce se musel konfrontovat s jednou z největších divadelních scén v České republice, a to v Městském divadle v Mostě, kde se podílel na inscenaci Saturnin v režii Martina Vokouna.
Čím je to, že je pořád jak zakleto, čím
já si pamatuju přesně, jak jsem tam přišel. Jsem prostě si vyžádal, že se chci podívat na to divadlo. Tak jsem tam přišel a najednou já ze školy z těch maličkých prostor, ještě předtím jsem dělal kytici, ty malý pokojíčky, tak najednou jsem měl dělat v Mostě v takovým velkým prostoru. Takže to bylo strašně zajímavý skok se vypořádat s tím prostorem a najednou teďka zjišťuju, že někdy je těžší se popasovat s malým prostorem. Teďka trošku odkazu na divadlo na Zábradlí, než takhle s velikým, protože tak samozřejmě limity jsou peníze, ale někdy je prostě komplikovanější v tom malém prostoru vykouzlit něco. Já mám strašně rád ty propady do těch zadních plánů a někdy ten stísněný prostor je těžší než rozšafnost těch velkých prostorů.
A jak jste se vypořádal s mosteckou scénou? Jak jste ji pojal?
Minimalisticky. Byl to takový pokoj, ale vlastně byl strašně děravej. a ta zadní stěna odjížděla a použil jsem přesně ty dvě točny a zjistil jsem, že ve správné kombinaci těch dvou točin, když se dobře natočí, tak když se ty dvě točny točí proti sobě kontra, tak ten objekt vizuálně jako cestuje přímo dozadu, jako kdyby byl na kolejnicích.
Je to radost pro scénografa mít tyto technické možnosti, nebo dáváte přednost právě tomu, když vám prostor klade překážky?
Já myslím, že nejlepší je, když je to vyvážený. Zbožňuju všechny tahy, provaziště propadla. Mě to hrozně jako, už jako malý dítě mě to vždycky fascinovalo, když jsem šel do divadla, tak nejvíc mě fascinovalo to zákulisí. A opravdu jako to, co je schovaný za tím zdobeným portálem, to mi vlastně přijde, že to je ten magický svět schovaný. Ale zároveň někdy je fajn úplně obráceně přesně zjistit, že se třeba vrátím úplně na začátek ochotnickému divadlu, já jsem z Nového Veselí, a tam jsme dělali opravdu v Sokolovně na malém prostoru a vždycky jsme si dělali sranu, no ono je hrozně jednoduchý něco vytáhnout do provaziště, ale my tady žádný nemáme, takže ale stejně ten člověk má nějaký limity a vždycky se s tím vypořádá a to, že jsou technologie, je jedna věc, ale někdy se člověk něma nesmí pohltit.
Co se týče scénografů, tak musí být dobří znalci materiálu. Jak to máte s materiálem vy? Rád používáte materiál, se kterým se už dobře znáte, o kterém víte, jak funguje, jak bude reagovat, nebo rád objevujete nový?
Já jsem trošku fascinovaný nějakými novými materiály, tak samozřejmě nový materiál nese ten risk, že nemusí fungovat. Vždycky nějaký materiál objevím, nějak třeba třikrát použiju, hrozně jsem jim fascinovaný, pak samozřejmě to opadne, tak hledám další. Měl jsem teďka za sebou materiál Tyvek. Chová se jako papír, ale jinak je to plast, takže vlastně víceméně docela praktický materiál do divadla, protože je omyvatelný a zároveň se nedá roztrhnout. Naposledy teďka jsem dělal Mikado v Českých Budějovicích a tam byly takový obří mraky, které měly vypadat trošku jako origami, takže měly působit jako papírově. A byl jsem překvapený, že to hrozně dobře fungovalo. Mám rád materiály, které jako nějak komunikují se světlem, takže krásně se prosvěcovaly, strašně jsem se toho bál. V dílnách jsem chtěl testy, aby mi udělali jeden mrak a nakonec to fungovalo skvěle.
Co třeba multimediální součást scénografie? Jaký je váš pohled tady na tu elektronickou součást divadelních inscenací?
Vždycky, když přijde režisér na začátku s tím, že tam chce live kameru a projekce, tak se tvářím trošku, že jsem skeptický. Teď zrovna dělám Na Štvanici zletí, tak tam máme live kameru, máme tam projekce, ale já si myslím, že na jednu stranu ta technologie od 80. let, někdo se trošku tváří, že to je něco strašně moderního a to mě trošku vadí, ale když to k tomu textu jde a režisér s tím umí pracovat, tak je to super. A zrovna teďka si myslím, že v tom letí je to opodstatněný a když vychytáme všechny technologické věci, tak si myslím, že by to mělo fungovat a že to bude fajn. Ale jak říkám, většinou se mi stává, že na těch prvních schůzkách přijde režisér, chci strašně používat live kameru a já prosím ne, ale vždycky jako se nad tím zamyslím a chci připravit nějakou projekční plochu tak, aby nebyla banální ve smyslu, aby tam neviselo plátno. Takže přesně teďka v letí budeme promítat na takový vrata, dokonce je tam okno, který je televize a takhle aspoň se to snažím jako scenograficky pojmout, aby tam prostě neviseli jak na koncertu dvě plátna a všichni diváci si půjdou sednout a řeknou, je, to budou projekce.
Jaké jsou vaše cíle, touhy v tomto oboru? Čeho byste chtěl v nejbližší době dosáhnout a čeho možná v dlouhodobém horizontu?
Asi největší touha je možná taková banální, dělat s lidma, se kterými mi to baví. Samozřejmě jako zkoušet nový lidi, to je super, ale najít si nějak ten tvůrčí tým, nebo teď mluvím jako režisér, ale najít si režiséra, aby jsme vytvořili tvůrčí tým.
Na katedře alternativního a loutkového divadla, kterou Petr Vítek vystudoval, je kladen důraz na práci ve skupině. O výuce scénografie na této katedře mluvil scénograf a loutkář Robert Smolík.
Nás od začátku toho studia ty studenti scénografie jsou konfrontovaní s programem herectví a režie. Snažíme se, aby co nejvíc ty přednášky nebo ty cvičení probíhaly dohromady, aby byli ty studenti neustále spolu a snažili se porozumět tomu úhlu pohledu partnera a vytvářeli neustále týmy.
Scénografie může mít mnoho podob. Je to široké pole působnosti. Jak toto široké pole působnosti objasňujete vašim studentům, či jak ho vnímáte vy osobně?
Na jednom tom konci stojí scénografie jako takový ten klasický design jevištního dramatického prostoru. A na druhém konci toho spektra, řekněme, můžeme najít projekty, které skutečně se pohybují na rozhraní výtvarného umění a divadla, hudby a divadla, nějakých sociálních projektů a divadla, kdy ten scénograf nebo člověk, který třeba vystuduje tu scénografii, nakonec působí spíš jako třeba dramaturg prostoru. A to ještě ve smyslu vnímání prostoru jako zase velice široce, protože ten prostor může být sociální, řekněme. Já se snažím, aby ty studenti a jejich vnímání toho, co je scénografie, bylo znejišťováno v tom, že nejde jenom o ten design a o to, jak ta věc vypadá, ale spíš o nějaký kontext, kterým se pohybujeme a v kterým dokážeme pracovat na jakýchkoliv podobách jakýkoliv performativního díla.
Různé hybridní formy, site specific, device theater, imerzivní divadlo. To jsou asi také formy, se kterými vy jako pedagog a jako scénograf také musíte operovat. Jsou součástí výuky nebo je to něco, k čemu si student později dospěje sám?
My jsme pořád ještě škola, kde část ty výuky, speciálně v tom bakalářském cyklu, probíhá na úrovni zvládnutí nějakého řemesla, ale snažíme se, aby to řemeslo spíš probíhalo jakoby mimo ty hodiny ty scénografie. To znamená, že máme pořád jako hodiny kresby, malby, modelování i řezby vlastně, protože my jsme taky katedra alternativního a loutkového divadla. Ale v těch samotných hodinách scénografie se spíš snažíme učit takové strategie, které se dají použít v různých těch termínech. I když jako to, co vy jste vyjmenovala, má zase různý způsoby, protože devising je spíš metoda, kdežto site specific imerzivní divadlo jsou spíš jakoby prostředky, na kterých se ta metoda běžně používá. Takže jakoby my můžeme říct, že v naprosté většině toho, co tady studenti dělají, je to devising, protože představa, že jako něco si tady napíše režisér a potom to teprve jde dělat se scénografem a herce, je naštěstí už za náma. Tímhle způsobem už tady opravdu snad nikdo nepracuje. Ale může se běžně stát, že ten student projde tím bakalářským studiem a nesetká se třeba se site specific akcí nebo s imerzivním divadlem, ale to neznamená, že by v průběhu toho studia nezískal nějaký kompetence, jak takovej problém potom řešit. Potom druhá věc je, že my pracujeme hodně přes materiál, takže ty klasické scenografie skutečně vzniká koncept z nějaký interpretace textu, literatury. U nás ta dramaturgie jde velice často přes nějaké věci, které jsou jakoby objektový, ale nebo možná ani ne tak objektový, ten materiál může v dnešní době být i virtuální, přes dramaturgii, která je založená na datech.
Můžeme to zkusit konkretizovat na nějakých příkladech, nějakých projektech vašich studentů, které třeba vám utkvěly v hlavě, i když jich přes rok vidíte opravdu spoustu.
Třeba teďka byla bakalářská práce jedna, která byla celá založená na sběru vizuálních partitur, s kterými si různí umělci znázorňují průběh nějakých svojí performance, ať je to třeba hudebník nebo nějaká výtvarná performance. Ta naše studentka vlastně sbírala od různých umělců tyhle grafické partitury a ta její diplomka byla o katalogizaci a ukázání výtvarných hodnot těchto z těch partitur. Že svým způsobem jde zase o nějaký záznam, nějaký performativity v prostoru, který má grafické kvality, to znamená pro mě scénografický návrh nebo jako napomezí jako toho, co může být scénografie, ale často ty věci samozřejmě nevznikají vůbec s myšlenkou na nějaký výtvarný hodnoty, takže je tam vrstva nějakého náhodného tvaru. Tak to je třeba takový jako extrémní příklad.
Dalo by se říci, že mezi studenty, potažmo čerstvými absolventy scénografie, teď se stále bavíme o Kaldedamu, panují nějaké trendy? Převažující postupy v tvorbě.
Ta hlavní trend je ten, že se tím prostě nedá uživit. My produkujeme studenty a oni už vlastně vědí v době svého studia, že to, co chtějí dělat, tak pokud by se tím chtěli živit, tak budou nuceni k tak velkým kompromisům, že to zkompromituje celou tu jejich tvorbu. Že vlastně živit se scenografií v divadlech je podle mě na hraně nějaký kolaborace. To si myslím, že ty studenti velice rychle pochopí a samozřejmě některý z nich se o to stejně pokusí. Ale mám pocit, že v poslední době míň a míň vědí, že jdou do nějaký situace, kdy budou nucení si žádat granty, vytvářet nějaký projekty, s kterýma se budou snažit někde prosadit, ale rozhodně se s nima neuživějí a rozhodně to je tvorba, která je dělaná pro tu tvorbu, ale holce se budu živit něčím jiným. Tak to si myslím, že jako, jako jeden zásadní trend, který ale zároveň tu tvorbu výrazně osvobozuje. Pak si myslím, že hodně velký trend je, že spousta těch věcí vzniká ne jako nějaký design, ale jako princip práce s tím samotným prostorem a s organizací toho prostoru.
Dodal loutkář, scénograf a pedagog katedry alternativního a loutkového divadla na Divadelní akademii muzických umění Robert Smolík. Trochu jiným způsobem zase uvažují o výuce scénografie na Janáčkově akademii muzických umění v Brně. Ateliér scénografie je tam veden jako syntetizující cesta k sebevyjádření. Ateliér scénografie vznikl v roce 1990 v rámci porevoluční emancipace a rozrůstání nové divadelní fakulty Janáčkovy akademie muzických umění v Brně o řadu oborů. Vznik ateliéru scénografie inicioval architekt Jan Konečný. Odbornou kvalitu výuky scénografie v současnosti zajišťuje také přední česká scénografka Jana Preková, která ateliér spoluzakládala.
Nás Josef Kovalčuk oslovil zejména pana architekta Jana Konečného, který určitě udělal strašně moc pro brněnské divadlo, pro Hadivadlo. Má zažitý systém, jak dělat scenografii skrze volné asociace Junga, který ho má nastudovanýho. Já jsem byla tenkrát okouzlena Jungem, takže jsme na tom velmi pracovali, udělali jsme si nějakou dokonce metodologii a tam jsme postavili nějaký základ volných asociací autorský scenografie, která paralelně s režií nějakým způsobem jde a má dialog, má rozhovor. A pak se nám vystřídala spousta pedagogů. Tady ten způsob, jak tu scenografii uchopit více méně v základě zůstal stejný, protože znamená jistou svobodu. Člověk dělá základní výzkum sám na sobě. To je jako prvořadý, notabene v téhle době, kdy tam přicházejí děti, respektive studenti, který jsou svým způsobem nesečtělí, často mají úplně jiný druh zkušeností, než my jsme měli, objevit, jako kdo jsem, co chci, co tenhle ten svět po mně chce, nebo jak já chci změnit svět, je úplně zásadní a to divadlo samozřejmě se k tomu přidružuje. V této takzvané augmentové realitě je to v rámci celku bráno spíš jako nějaký filozofický náhled na svět, prošpikovaný docela zajímavou praxí.
Když vy jste začínala se svou praxí jako absolventka DAMU, preferovala se autorská scenografie?
Chci říct, tý autorský scenografii není nutný, aby to každý studoval, jakože musí být ten samostatný, úplně veletvůrčí člověk. Jsou typy a jsou lidé, kteří rádi v dobrém poslouží textu, nemluví do dramaturgie. Ale jsou tady lidé, kteří třeba tohle řeší jako globální situaci, tam už začíná to být nějakým způsobem zajímavější. No a pak jsou to už úplně paralelní třeba jakoby výtvarná scenografie nebo teď už jsou ty věci tak strašně propojené s designem a s výtvarným uměním, že ty lidi dělají vlastní projekty, což jedině podporuje umělecký dění. Ale zpátky k té DAMU, já jsem tam pak potkala vynikající pedagogy. Paní Irena Greifová mě učila kostým. Ona je sochařka, ona byla svobodomyslná, říkala mi, když už uděláš chybu, tak ji pěkně udělej velkou, ať to stojí za to. Ty chyby jsou důležitý v životě. Což je hrozně inspirující, protože ano, je to tak. Ta pozornost k tomu, nejen k té věci, která je přede mnou, ale ta periferní pozornost je strašně důležitá tady v těch věcech. Co se týče třeba kostým, určitě to bylo strašně pro mě přínosné. Ona mě nechala dělat úplně všechno, co jsem chtěla. Mě do toho nikdy nemluvila, jen mě podporovala obrovskou láskou a já jsem byla strašně šťastná a vděčná. No a samozřejmě pak to byl hlavní pedagog na scenografii, profesor Dušek. My jsme byli jeho první žáci, takže bylo to neskutečně plodný. Jeden přes druhého jsme se snažili získat informace, bylo to strašně zábavné to studium. No a pak samozřejmě jsme potkávali každý různě podle situace kolegy, já jsem potkala Jana Nebeského a dělala jsem s ním absolventské představení a tam jsem nějak pochopila, že to jde ještě úplně jinak. Ten mě vlastně posunul docela zase jinam. A vedle toho jsem žila s lidma v nějakých velkých kontaktech s výtvarnýma umělcema, takže jsem dávno věděla, co je performance nebo co je akční umění, ovšem to výtvarný, ne na základě textu. To mě inspirovalo strašně moc, já jsem za to táče prostě milovala chodit do americké knihovny, kde jsem vždycky musela projít přes ty policajty a tam jsem si odevřela se svojí znalostí angličtiny. Prostě jsem si prohlížela performance 60. let a byla jsem úplně nadšená. Takže jsem tušila, že existuje tělo, prostor, situace nezávisle na divadle.
Vy jste byla divadelně znalá a vzdělaná už, když jste přicházela na DAMU. Tudíž jste se do divadla snažila proniknout už předtím. Jak je to se studenty, které přijímáte do oboru scénografie na JAMU? Co od nich očekáváte, co u nich hledáte?
První, co hledáme, jsme tam teda 4 pedagogové, každý hledá něco jiného, ale první, co hledáme a víceméně se na tom dohodneme, že je to věc schopnosti otevřít se, schopnosti vnitřní svobody s tím, že samozřejmě každý je nějak zaklet z toho předešlého života. Dost často ty lidi mají takový zvláštní návyky ze škol a o tom se nemluví, to bych neměla, nebo aha, to můžu. Takový zvláštní otázky, který by člověk nečekal. První úkol je autoportrét, hlavní hrdina jsou oni sami a hlavní divák jsou oni sami. To kritérium schopnosti učit se sám sebe kultivovat hodně. Není to jenom takový to biflování, o to opravdu v ateliéru nejde.
Z hlediska řemesla, co by měli znát?
To se velmi mění, to všichni už můžeme říkat hodně nahlas, že jestli nějaké řemeslo bylo, tak pak tady je dlouhodobý propad řemesel, přestalo se kreslit v postkonceptu, už je to 20 let problém, lidi neumějí vůbec kreslit, dokonce jsou na to pyšní, přestávají kreslit realisticky. Je tady docela zajímavý vývoj kresby, vnímání reality, úhlu pohledu, protože jsou tady média, fotografie, video, 3D. Je to strašně zajímavý, čím ty lidi procházejí a někdo by mohl nazvat, že to devastuje to základní řemeslo, ale jednoduše je to vývoj, netušíme, kam to jde, ale je jasný, že člověk má zodpovědně přijmout to, co existuje, že zřejmě má nějaký význam. Takže ty lidi řemesla vlastně ztrácí, ale ono je řemeslo i myslet třeba konceptuálně, nebo je řemeslo myslet a pracovat s tuškou i jinak, než úplně jenom v popisný, přesný, realistický kresbě. Takže každý řemeslo vítáme, jsme hrozně šťastní, že někdo třeba studoval šperk nebo někdo má předtím nějaký jiný vzdělání. Dost často bereme lidi z gymnázií, protože je úžasný, že jsou trošku vofous víc sečtený. Lidi ze středních škol nečtou poezie, většinou nevědí, co to je. A úplně luxusní je, když malilinko předtím studovali, protože v divadle myslím si, že opravdu je důležité, aby režiséři a scenografové byli malinko starší. Takže často jim říkám, ještě si počkej rok, hodně čti a rozhodni se, co chceš. A je to strašně zajímavé, že lidi, kteří k nám přichází třeba z filozofie, tak cítili zřejmě, že jim chyběla nějaká praxe, nějaký jiný způsob myšlení, ale mají už ty předběžné znalosti, takže to cením.
Dá se nebo nedá se hovořit o nějakých trendech mezi mladými scénografy, mezi mladými absolventy scénografie?
Ten přístup určitě otvírá různé varianty pohledu na scenografii. Jsou tady lidi, kteří se věnují třeba performanci a výtvarní části nebo vyloženě klasické scenografii. Je to opravdu různý a trendy to vidíte sama, to stačí do divadla a hned vidíte. Samozřejmě odečteme-li historickou archaistkou část divadla, což je velmi zajímavý pro mě vůbec, jak je možný, že to pořád tak existuje, když vedle jede rychlík výtvarního umění, hudby, multimédií a technologií a přesto existují diváci, kteří potřebují jít si poslechnout úplně v úzovkách klasicky, pobavit se na něčem. Třeba já vlastně moc do divadla nechodím, se přiznám, takže nemůžu ani otevřeně kritizovat, možná ani chválit, co je teď úplně to nejhorší a nejlepší, to nechci ani, protože to není na mě, abych to soudila. Ale určitě vidím, že vzniklo strašně moc malých forem divadel. Je to úžasný, že se nějak hýbe svět tady a že je vidět skupiny, které pracují na nějakém vývoji toho divadla. Tak to teda pozoruju a jsem za to hodně ráda. A pak jsou tady úžasný mladý scenografy a to jsou lidi, který opravdu obdivuju, protože mají krásný, čistý, nový vidění, nejsou zatížený totalismem, takže úplně jinak chápou i jako esteticky věci, které my už máme zatížený významem jiným, takže pro mě je to strašně zajímavý pozorovat ty jiný způsoby vnímání.
Učíte studenty, jak vnímat, chápat, pracovat s materiály? Přeci jen vy jako scénografka a kostýmní výtvarnice jste zvyklá pracovat s různým druhem materiálu. Je materiál podle vás nositelem významu? To můžou být v podstatě i ta multimédia.
Určitě je to tak pro mě osobně, že jakékoliv setkání je vztah a je ten materiál osobnost. Víceméně je strašně příjemný a zajímavý pozorovat, že můžete mít nějak přímej vztah s něčím, co zdánlivě je mrtvý nebo vůbec by nikomu nic neříkalo. Ale vy, protože máte nějaký téma v hlavě, tak vidíte ten materiál a ten materiál je samozřejmě živej tím, že spolu máte ten kontakt. Takže materiál je persona, je důležitý ji respektovat. Máte stokrát výborný nápady, ale když začnete kreslit nebo s tím materiálem pracovat, tak on si řekne často něco úplně jiného, takže je to fantastický dialog.
A také záleží asi potom na zkušenosti a té praxi.
Vždycky mě studenti překvapí, že umějí úplně jinak, mají úplně nový vnímání, strašně mi to vždycky nadchne, když se povede, že jsou tak svobodní nebo necítí se nějak tlačeni dobou, že jsou ochotní a schopní objevit něco nového.
Dodala ke své pedagogické i tvůrčí praxi scénografka Jana Preková. Objevovat stále něco nového a hlavně neupadnout do tvůrčího stereotypu, to je profesní motto scénografky a kostýmní výtvarnice Lucie Škandíkové. Lucia Škandíková absolvovala obor kostým a maska na damu u profesorky Jany Zbořilové. Věnuje se divadelní a filmové scénografii a kostýmu a v autorské tvorbě se zaměřuje na dokumentární divadlo, instalace a design. Spolupracovala s režiséry, jako je William Dočolomanský, Jan Frič, Jan Nebeský, Veronika Riedlbauchová nebo Matea Solce. Jako scénografka realizovala například inscenace Hamlet ve Švandově divadle, Informátoři nebo Odtržení s farmou v jeskyni, Velvet Havel v divadle Na zábradlí, Vladimír Macbethin se Spitfire Company nebo žebrácká opera a Morgiana v Klitsperově divadle v Hradci Králové. Pravidelně spolupracuje na operních i činoherních inscenacích Národního divadla v Praze, nejčastěji s režisérem Danielem Špinarem. Její cesta ke scénografii vedla přes tvorbu šperků.
Já jsem študovala šperk na střední škole, ráda jsem kreslila, malovala, já jsem byla aj zameraná na to, že jsem chcela malovat více alebo robiť grafiku. Ale k tomu divadlu jsem se dostala trošku náhodou. Já jsem chcela jít do Prahy, priznám se, a išla jsem na scenografii skôr tak nějak intuitivně. Mně se páčilo na tom, že ty věci žijí v nějakom čase. Rozdíl oproti architektuře například je v tom, že scenografia má ještě rozmer času a že to nějakým způsobem musí fungovať a zasahovať diváka emočne a psychicky. Nejakým spôsobom je tá práca širokospektrálna, čo sa týka toho zamerania tým odvetviam, ktorým sa scenograf musí venovať. To je jak dramaturgická práca, tak réžina, v podstate to všetko musí spolu korešpondovať. Potom ten vizuál je až na tej poslednej úrovni, čo rieši. V podstate sa musí uchopiť nejak to jadro veci a až potom to ide k tomu obalu. Takže tá analýza tej veci bola pre mňa tak príťažlivá, že ma to nejakým spôsobom stiahlo. Ale tiež som si to uvedomila až v procese, keď som to študovala. Že to nebolo automatické, že by som toto vedela vopred, že to tak je.
Vy říkáte, že pro vás bolo dôležité pochopiť divadlo samotné. Jak funguje a jak vy, ako scenografka, tedy výtvarnice primárne, do nej môžete prispieť? Kdo vám pomohl najít si k porozumění divadla cestu?
Tak já si myslím, že to je prax, protože té práce, které jsem postupom časom robila, vždycky se riešil nový a nový problém a toto uvedie člověka v to, že pochopí vo finále divadlo nějakým způsobem, ale že by se to dalo vysvětlit v nějaké jednej prednáške alebo v nějakom jednom rozhovore, to vlastně ani nie je možné takto přiblížit.
Co bylo vaším cílem, když jste končila scénografii na Damu, setkávala se s různými umělci, herci, herečkami, režiséry, dramaturgy, kam jste chtěla směřovat? Co bylo vaším cílem či touhou?
Touhou bolo určite robiť to dobré a ja som ani nemala nejaký vymyslený program. Vždycky som sa ocitla už v nejakom projekte. Bolo to rôznorodé, že ja som sa akoby od začiatku úplne neprofilovala na nejaký presný smer. Ja som vlastne robila aj bábky dokonca s Matiom Solcem z Alterny. Bolo to fakt pre mňa prínosné, ale teraz viac ma zaujíma činohra, po prípade fyzické divadlo s Williamom Dočelomanským, to ma veľmi zaujíma, pretože to napríklad je zaujímavé v tom, že tam sa musí robiť fakt výskum dlhodobý a trošičku hutnejší výskum, takže to napríklad je úplne iný smer než to, čo robím s Danielom Špinarom v Národnom divadle, že je to interpretácia textu. Je to fakt rôznorodé a mňa tá rôznorodosť na tom baví, pretože tým pádom si myslím, že si môžem udržať nejakú sviežosť. Asi toto je môj cieľ, asi si udržať tú sviežosť, aby som neupadla do stereotypu alebo do nejakej maniery.
Sama říkáte, že tvořit pro fyzické divadlo je iné než tvořit pro činohru přirozeně, zvlášť třeba činohru Národního divadla. V čem tedy se liší váš tvůrčí scenografický přístup, když pracujete s Williamem Dočolomanským a naopak, když pracujete s Danielem Špinarem?
Tak napríklad s Williamom robíme viacej minimalistické veci, pretože to vážne o tom tele a že to ide fakt z konceptuálneho nejakého jadra, ale to samé aj u toho Špinara, akurát robím radšej výpravnejšie veci s Danom, sa to dá s ním, on je k tomu veľmi naklonený. Ale to, že je to napríklad oboje nejakým spôsobom psychický priestor.
Co si môžem predstaviť pod pojmem psychický prostor?
Tak napríklad, tuto vidíte obrázky, napríklad toto bude opera Billy Budd od Benjamina Britna a celý dej sa odohráva na lodi. Mňa napríklad viac než tá loď zaujíma príbeh hlavnej postavy, že to je napríklad kapitán z lode, ktorý už umiera a nejakým spôsobom sa zmieruje s tými svojimi činmi, ktoré kedysi urobil a dal neprávom dal popraviť hlavného hrdinu. V podstate sa s tým nejakým spôsobom vyrovnáva, je to niečo ako nejaký posledný súd a podobne. Tak mňa napríklad nezaujíma tá loď, ale ten hrdina, ten kapitán. Ja sa snažím vytvoriť psychický priestor toho umierajúceho muža, ktorý umiera v nejakom sterilnom priestore. Je tam také nemocničné lôžko, ktoré pohlcuje podlaha. A teraz v podstate ten priestor tým, že sa nakláňa, tak mu pripomína tú loď. Je to niečo medzi interiérom, exteriérom. Lampa vypadá ako slnko, stena vypadá ako hladina vody. A v podstate nebaví ma tá ilustrácia tej lodi, ale vážne to, akým spôsobom sa vytvára ten priestor emočne a psychicky. A že keď je tam napríklad nejaká zmena, nejaký vývoj, tak to nie je akoby myslené dekoračne alebo technicky, že ideme zo scény na mori, do scény pod palubia, ale že je to motivované psychologicky tou postavou. V podstate scenograf, ktorý robí dekorácie, myslím si, že úplne nie je zaujímavý ani pre toho režiséra, vo finále ani pre diváka, pretože je to ploché.
Jak byste vlastními slovy popsala váš scénografický rukopis? Možná, co je pro vás základ, přes co nejede vlak? Čeho byste se nikdy nedopustila ve scénografii? Co vám vadí? A naopak, čeho se dopouštíte ráda?
Nikdy by som sa nechcela dopustiť, dúfam, že sa mi to nestane, popisnosti. To je pre mňa kameň úrazu, keď je niečo iba dekorácia, alebo že iba pekné, alebo iba škaredé, aj to sa veľmi často deje. Ale v podstate si myslím, že asi rukopis by som popísala tak, že je pre mňa dôležitý ten psychický priestor. Vizuálna báseň.
Řekla byste, že se v súčasné české scénografii, pokud máte čas a prostory sledovať, setkávame s nejakými nešvary?
Ja napríklad moc neinklinujem k náznakovej scenografii. Napríklad je holý priestor, teraz tam je sametové vykrytí a na scéne sú nejaké jedny dvere a tvárime sa, že to je pokoj, že to je tá izba a že to nemá žiadnu myšlienku, ale v podstate je tam nejaký náznak a že celý ten obsah toho je iba v tom, že naznačujeme nejaký pokojíček alebo že naznačujeme, že sme niekde. To si myslím, že je dosť častý nešvar a myslím si, že dosť často si aj ľudia myslia, že takto sa tá scenografia akože robí a že to je to výtvarné. Mňa to vlastne ako nezaujíma skôr, než že by som to chcela nejak hodnotiť.
Narazila ste za dobu své praxe a že toho máte za sebou hodne na limity scenografie? Že možná vaše fantazie a požadavky a touhy narazili na něco, co skutečne překročit nelze?
To riešim vždycky, pretože tie limity sú finančné a potom technické. Tam je nejaký ľudský faktor, že to fakt tá technika musí postaviť a musí to potom ešte demontovať a má na to málo času a tie limity sú dosť akoby omezujúce, ale pochopiteľné. Proste sa to musí spracovávať ten projekt už v tom, že ísť s týmito faktormi a od toho sú potom tie schôdze a dlhé diskusie a každý bojuje za to svoje. A ja sa snažím urobiť tamto vizuálne maximum, ale aby to prešlo cez tú techniku.
Veľká časť scenografických návrhů Lucie Škandíkové pro Národní divadlo je k vidění v inscenacích režiséra Daniela Špinara. Mezi ty činoherní patrí Manon Lesko, Spolu sami, Zemětřesení v Londýně nebo Pícha a předsudek. Pro operu vytvořila scénografii k inscenaci Z mrtvého domu. Opera láká Lucii Škandíkovou právě proto, že se v ní může dopouštět větších scénografických gest.
Tomu slúší, keď je z toho tá vizuálna báseň. Ono, jak je to celé štylizované, celá opera je štylizovaný útvar, takže aj tá výtvarná štylizácia potom tomu neublížuje, jak u činohry sa niekedy môže stať, tak u tej opery to naopak povyšuje a môže sa z toho tvoriť tá báseň.
Pokud sa řekne scenografický experiment, se ktorými sa setkávame, co sa vám vybaví? Co podľa vás môže byť takovým experimentem?
Ja si myslím, že divadelným experimentom by mala byť každá jedna práca, do ktorej sa vstupuje. Pretože každá jedna je taká, že vlastne skúšame niečo nové a že by sa to nemalo robiť automaticky, tak jak sme zvyknutí a že tak už to máme naučené, že toto funguje. Takže každá jedna práca je v podstate experiment. Ak nie je, tak je to potom špatne.
Lucia Škandíková také dlouhodobě řeší otázku, jak vystavovať scénografii. V současné době se autorsky podílí na výstavě věnované předčasně zesnulé české scénografce Ivě Němcové, kterou pořádají Česká centra a Institut umění divadelní ústav. Výstava proběhne od 15. listopadu do 30. prosince 2017 v Galerii českých center.